capitolul 22, versetele 1 la 21. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis, eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți astăzi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis, ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales ca să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui. Căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească. Și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Îmi uneam în cuviințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce îl omorau. Atunci el mi-a zis, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Amin. Începem astăzi să medităm asupra capitolului 22 din Faptele Apostolilor. L-am împărțit în două, așa cum este împărțit și aici. Tema capitolului, pledoaria împărăției. Pledoaria împărăției. Am văzut ce înseamnă pledoarie. Este apărarea unei persoane sau apărarea unei cauze cu argumente solid fundamentate. Este o apărare și patetică sau dramatică, am putea să spunem, când cineva face pledoarie, o face din toată inima. Este o cauză care cuprinde viața, este o vocație, este ceva pentru care trăiește și pentru care merită să și moară. Și am împărțit în două, întâi prezentarea apărării, versetele 1 la 21, și partea a doua, pervertirea puterii, versetele 22 la 30. Deci prezentarea apărării și apoi pervertirea puterii. O să vedem atunci despre ce putere sau despre ce puteri este vorba. Și acum o să încercăm să medităm la aceste versete. Paragraful este foarte lung, cuprinde foarte multe lucruri și foarte importante în el. Încercăm să-l parcurgem acum tot. Dacă nu reușim, poate continuăm după amiază. Sunt multe lucruri la care am putea să ne oprim și la care am putea să medităm mult. O să mai lăsăm unele dintre ele și pentru seminarul pe care obișnuim să-l avem și pentru discuții libere și pentru întrebări. Mi-am scris deja foarte multe întrebări din aceste 21 de versete. Ne dăm seama cu toții cât de repede trece timpul, cât de puțin timp avem să învățăm și să aprofundăm și să medităm la legea lui Dumnezeu. Citim despre acest Anania. A venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege. Interesant că e numit bărbat temător de Dumnezeu după lege. Și citim mai sus despre el, spune Pavel, Eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri. La picioarele lui Gamaliel, spune Pavel, am învățat să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri. Și uitați-vă, suntem de, cred că de 2 ani de zile la Cartea Faptele Apostolilor și în unele porțiuni mergem destul de repede și acum, dacă reușim să parcurgem 21 de versete, însă am putea să rămânem multă vreme și să medităm și să aprofundăm și să adâncim și să învățăm multe lucruri din aceste pasaje, din aceste întâmplări. Pare o carte narrativă, așa este și numită în cursurile de homiletică și în literatura teologică, o carte narrativă. Narrativă adică prezintă întâmplări, istorie, desfășurări de evenimente, însă este mult mai mult decât narațiune. Sigur că este narațiune, că este activitate, este viață, este viața bisericii de la început. Însă narațiune este și în literatură și în toate, sau aproape în toate romanele pe care le citim, este narațiune. Însă aici, dincolo de narațiune, este o altă realitate, este o împărăție, este un împărat, este o altă dimensiune. Narațiunea se desfășoară în timp, este limitată, limitată la timp, la împrejurări, la persoane, însă istoria care este dincolo de această narațiune, realitatea spirituală care este dincolo de această realitate fizică, este eternă. Și aceasta face Scriptura și aceasta face cartea aceasta și toate cărțile Bibliei cu totul deosebite de orice alte cărți, de orice alte scrieri care s-au scris vreodată în istoria lumii. De aceea, putem să stăm la un capitol, să stăm multe săptămâni și să medităm și să medităm la un verset și la multe cuvinte, ceea ce n-am putea să facem pe o strofă din Lacul de Mihai Eminescu sau nici din Testamentul lui Tudor Arghezi sau pe vreun pasaj din Marin Preda sau știu eu ce am alege sau din Shakespeare sau din orice alt scriitor care a trăit în lumea aceasta, din orice capodoperă a literaturii universale. Spuneam că piedicile pe care Apostolul Pavel le-a dat la o parte una după cealaltă, câteva le-am descoperit și în capitolul 21, Satana pune piedici, aduce în cale piedici ca să oprească pe slujitorii lui Dumnezeu. Și am văzut cum acest om plin de Duhul lui Dumnezeu și am văzut ce personalitate avea Apostolul Pavel, chiar în finalul capitolului, versetele 37 la 40, nu personalitatea lui Saul din Tars. Pentru că asta a făcut din el un prigonitor și un hulitor și un batjocoritor. Și despre asta spune el că lucram în necredință și în neștiință, ci o personalitate transformată, o nouă identitate, o nouă personalitate, o nouă putere, o nouă influență, care nici nu putea să se compare cu ceea ce a fost înainte și Pavel spune, tot ce a fost înainte, uit și arunc în urma mea un gunoi tot ce a fost înainte, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă ce influență putea să aibă acest om și Duhul lui Dumnezeu care era în el, pentru că un capitan cu sutași și cu mulți ostași n-au putut să facă liniște în templu sau afară din templu, s-au închis ușile. Tot Ierusalimul s-a tulburat, o mare metropolă s-a tulburat din pricina acestui om, toți voiau să-l omoare, toți erau înfierbântați și strigau împotriva acestui om. Sutașul vrea să-l bagă în cetățuie, să închidă ușa după el, l-a legat cu lanțuri, să-l cerceteze prin bătaie, să vadă cine este, ce a făcut. Și Pavel, în două propoziții, îmi este îngăduit să spun ceva, îl surprinde pe acest capitan, știi grecește? L-a confundat, credea că este un egiptean care a dus 4.000 în pustie, credea că este un infractor, un tâlhar, un revoluționar. Însă când îl aude pe acest om cum vorbește, cum și-a deschis gura? Și spune o vorbă în popor român că dacă tăceai filozof, rămâneai. Dar sunt oameni care trebuie să vorbească și sunt oameni pe care trebuie să-i asculți. Deci există oameni în lumea aceasta care trebuie să fie ascultați și să nu pierzi ocazia când poți să-i asculți pe acești oameni. Când acest om a deschis gura și a spus numai o propoziție, îmi este îngăduit să spun ceva, omul acesta, dintr-o dată ceva s-a întâmplat în el. A fost schimbat dintr-o dată. I s-a schimbat dintr-o dată înțelegerea despre cel care îi vorbea. Și eu cred că Pavel i-a vorbit într-o limbă greacă de cea mai înaltă calitate. I-a vorbit acestui capitan, care era grec, dar care era și el cetățean roman, a fost surprins să-l vadă pe acest om, care era legat și era dat la moarte, să-l vadă atât de cult, atât de învățat, atât de pregătit. Și acum Pavel îi spune, eu sunt iudeu, născut din Tarsul, din Cilicia, cetățean al unei cetăți, nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. Cum putea acest om să vorbească? Ce prezență de spirit, ce îndrăzneală, ce autoritate, ce statură, ce verticalitate avea în fața autorităților, în fața puterii. Puterea politică era acolo, puterea militară era prezentă. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. Vă închipuiți ce a cerut? Ce a cerut Pavel acestui capitan? Te rog, dă-mi voie. O mulțime, tot Ierusalimul s-a tulburat, mulțimea asta a vrut să-l sfârtece în bucăți pe Pavel. Și Pavel îi cere acestui capitan, care trebuia să restabilească ordinea, să închizi ușile templului, dă-mi voie să vorbesc norodului. Păi asta ar însemna să-și taie craca de sub picioare, capitanul acesta. Ultimul lucru pe care l-ar fi permis unui deținut, unui răzvătit, unui tâlhar. Și totuși ceva s-a întâmplat în el. După câteva cuvinte pe care Pavel le spune, după ce i-a dat voie, capitanul i-a dat voie. Pavel a stat în picioare pe trepte, a făcut semnul rodului cu mâna, s-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel. Parcă citind aceste versete, parcă te transpune Duhul lui Dumnezeu într-o lume, într-o realitate. Fiecare cuvânt este atât de încărcat de semnificație. Niciun cuvânt nu-i întâmplător, niciun cuvânt nu-i în plus așezat aici. După ce i-a dat voie, capitanul Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. Deci nu știm ce fel de semne a făcut, dar sunt importante și semnele. Este important limbajul, sunt importante cuvintele pe care le folosim. Ca să putem să comunicăm eficient cu ceilalți, trebuie să vorbim clar, trebuie să vorbim tare, trebuie să vorbim poate rar sau trebuie să vorbim apăsat. Nu să spunem o grămadă de cuvinte din care să nu se înțeleagă mare lucru, deci trebuie vorbit scurt, trebuie vorbit simplu și iată un om care știe să comunice, care știe cum să se adreseze unei autorități, unei autorități militare, era un militar și cere permisiune. După ce a dat voie, capitanul a stat în picioare, a făcut semnul rodului, s-a făcut o mare tăcere. Vorbeam de influență, de influența personalității. Ce înseamnă o personalitate transformată? Ce înseamnă o personalitate umplută de Duhul lui Dumnezeu? Ce prezență în fața unei mulțimi care cu câteva clipe înainte încerca să-l rupă în bucăți pe acest om? Pe trepte ridică mâna și dintr-o dată se liniștește toată cetatea Ierusalimului. S-a făcut o mare liniște. Cine poate explica așa ceva? Un astfel de om poate să dea la o parte orice piedică și să alerge cu stăruință în alergarea care este înainte. Cum spunea înainte celor din Efes, căci eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Era omul care făcea un singur lucru, omul care își cunoștea chemarea, care își cunoștea menirea și care lega toate evenimentele din jur și toate le punea în slujba îndeplinirii acestui singur lucru. Fac un singur lucru, spune în Filipeni capitolul 3, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Și important să uităm ce este în urmă. Pentru că dacă nu uităm ce este în urmă, nu ne putem arunca spre ce este înainte. Dacă nu uităm ce este în urmă, înseamnă că ne întoarcem privirea la lucrurile din urmă, ne gândim la ele, suntem trași înapoi de ele. Ne asemănăm cu soția lui Lot, care ea n-a putut să uite ce este în urmă. Soția și Lot și toți ceilalți trebuiau să uite ce este în urmă. Aleargă la munte, aleargă în această alergare a credinței, aleargă la munte și scapă-ți viața. Însă soția lui Lot s-a întors înapoi. N-a uitat, n-a putut să uite legată de ceea ce era în urmă, sfârșitul a fost dezastros. De aceea Domnul Iisus spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, o mare atenționare. Uitând ce este în urmă, aruncându-mă spre ce este înainte. Și acum cu lanțurile la mâini, cu lanțuri la picioare, pe treptele templului probabil sau al fortăreței romane, Pavel face un semn norodului, s-a făcut o mare liniște și începe să vorbească. Și vorbește acum în altă limbă, nu mai vorbește în grecește, ci vorbește în evreiește. Pentru că mulțimea care era adunată acolo, unii vorbeau grecește, erau iudei care vorbeau grecește. Însă nu toți iudeii știau limba greacă. Limba greacă era limba imperiului, limba culturală a imperiului. Limba latină era limba politică a imperiului. Limba natală a celor mai mulți era limba evreiască. Și probabil că Pavel le cunoștea pe toate foarte bine. Și acum acestei mulțimi li se adresează în limba evreiască. Cred că din mulțimea aceasta mare erau mulți care nici ei nu știau ce e cu omul acesta. unii din templu, niște iudei din Asia, au întărâtat norodul și au spus niște lucruri, însă știm cum se transmit zvonurile și mai ales într-o mare mulțime, se duce dintr-unul în altul, s-a tulburat tot Ierusalimul și unii dintre ei, mulți dintre ei, cred că erau aici ca și în templu din Efes, nici nu știau de ce veniseră. Au venit și ei să face o mare demonstrație, se mișcă totul aici în oraș, o mare mișcare și vezi pe toate străzile că lumea se mișcă, ce fac cei mai mulți? Se bagă și ei acolo. Se bagă și ei, nu știu exact ce se întâmplă, știți, înainte când vedea cineva o coadă. Nu? Se punea la rând acolo și după ce stătea puțin și nu te întrebea ce se dă. N-avea importanță că nu știe ce se dă acolo, știa că se dă ceva, cum de regulă nu se dă nimic nicăieri și nu se găsește nimic, unde vedea rând, acolo se punea. Că orice s-ar fi dat, aveai nevoie. Cum n-aveai nimic, aveai nevoie de orice s-ar fi dat. Însă, și nimicul important, ați auzit predica azi dimineață? Ați auzit cât de important este nimicul și de câte feluri este nimicul? Că dacă ai ceva, ai o Biblie, ai o mașină, ai o casă, asta e numai de un fel. Dar nimicul poate să fie de foarte multe feluri, de nenumărate feluri și să poți să te bucuri de nimic și să mulțumești Domnului pentru nimic și să iei cina Domnului cu nimic. Aceștia sunt sfinții a căror inimă este legată de lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare despre lucrurile nădăjduite, o încredere neclintită despre lucrurile care nu se văd. 1. Paternitatea neamului, versetele 1 și 2. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel le-a zis, paternitatea neamului. Își respectă neamul acest om, știe să se adreseze acestei mulțimi și nu numai din politețe respectă neamul, respectă pentru că e în inima lui neamul acesta. Dorința lui mare a fost să ajungă la Ierusalim. Și iată că acum are ocazie să vorbească unei mulțimi, cum poate nu și-a imaginat niciodată apostolul Pavel, poate a vrut să fie la Ierusalim de sărbătoare și acolo veneau mulți să se închine la templu, dar mulți ar fi fost preocupați de jertfele pe care le aduceau, de ritualul de la templu, de rugăciunile care se făceau acolo. Poate nu era o mulțime mare dispusă să stea să-l asculte pe Pavel și poate nici nu putea în interiorul templului decât afară, în afara templului să vestească Evanghelia, însă oamenii venind la sărbătoare, mulțimi de oameni, destul de grăbiți cu jertfele lor și la ritualul sărbătorii, pentru că erau sărbători mari în Israel, 3 mari sărbători la care toți bărbații trebuiau să vină să se înfățișeze înaintea Domnului, la sărbătoarea Paștelor, la sărbătoarea Cincizecimii și la sărbătoarea Corturilor. Ajunge Apostolul Pavel în Ierusalim și iată, tot Ierusalimul se pune în mișcare, o mulțime mare de oameni, cred că erau cel puțin 10.000 de oameni adunați aici. Și Pavel are ocazia să le vorbească acestor oameni și auziți cum li se adresează fraților și părinților, paternitatea neamului. El este unul din această mare mulțime și numește pe acești oameni părinți. Între ei erau mulți care erau mai în vârstă decât el. Respectă autoritatea, respectă generațiile care au fost înainte, respectul față de înaintașii noștri, respectul față de părinți, respectul față de strămoși. Nu mai există astăzi așa ceva. S-a pierdut aproape cu totul. Fraților și părinților și ceilalți care pot să fie de vârsta lui sau care pot fi mai mici decât ei, sunt frați cu ei. Vedeți ce națiune? Ce înseamnă să-ți respecti poporul, să-ți respecti națiunea, să respecti paternitatea neamului, că și tu ești unul din acest neam? Mulți și-au pierdut asta, mulți s-au dezrădăcinat, mulți și-au renegat originea, mulți și-au renegat poporul, mulți și-au renegat locul. Am mai vorbit despre asta cu alte ocazii, nu mai insistăm acum. Un om al lui Dumnezeu, un om născut din Dumnezeu, întotdeauna, unui astfel de om întotdeauna îi va arde inima pentru neamul lui. Întotdeauna se va simți atras de neamul lui, întotdeauna neamul acesta va fi în inima lui și va fi prima povară și cea mai mare povară, spune Pavel, am o durere necurmată în inimă pentru cei din neamul meu și aproape că aș vrea să fiu eu însumi lepădat, despărțit de Hristos ca să mântuiesc pe unii dintre ei. 2. Persoana și pregătirea lui Pavel, versetul 3. Eu sunt iudeu născut în Tarsul Cilicii, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Ceva am vrut să mai spun legat de paternitatea neamului. Când au auzit că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. O propoziție, atât a spus în evreiește. Și după propoziția asta, Luca menționează ceva foarte important. Când au auzit că le vorbește în limba evrească, o propoziție a spus căpitanului grec. Și după propoziție, inima acestui om s-a schimbat. O propoziție spune acestei mulțimi de pe treptele fortăreței și după această propoziție, inima acestei mulțimi se schimbă. Ei au făcut liniște, omul ăsta vrea să vorbească, nici nu știau, vorbește Pavel, vrea să vorbească căpitanul, pentru că nu se auzea, nu erau megafoane, nu era amplificare, cum avem acum. A fost o discuție acolo între Pavel și căpitan și Pavel începe să vorbească, ar fi putut să izbucnească cu toții în țipăte, în acuzații, în tot felul de lucruri și să se arunce din nou asupra lui Pavel. Pavel spune o propoziție și după propoziția asta spune, când au auzit că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște. S-a făcut o mare liniște și au ținut și mai multă liniște. Cum vorbea în grecește și cum vorbea în evreiește? Cum vorbea acest om? Când a fost câțiva ani în Republica Moldova, avem acolo 2-3 școli biblice și ne povesteau moldovenii prin ce traumă trec românii din Moldova, din Republica Moldova și prin ce au trecut timp de 45-50 de ani sub ruși, sub dominația rusă, cum le-a fost pervertită limba, limba părinților lor. Oamenii aceștia aveau o mare suferință în suflet pentru că le-a fost stricată limba, limba în care s-au născut părinții și strămoșii lor și de-abia așteptau să vină cineva din România și de-abia așteptau să se întâlnească cu cineva din România și stăteau smirnă să asculte pe cineva din România vorbind, indiferent ce avea de spus, să audă limba română, limba în care s-au născut, pentru că spun, ne-au stâlcit, ne-au stricat limba, ne-au băgat tot felul de cuvinte. Pentru noi era interesantă limba lor, așa să-i ascultăm, că era destul de ciudată, dar ei primeau foarte bine pe orice român venit de dincoace de Prut și îmi spunea episcopul bisericilor din Moldova, fraților, le place tare mult când vine cineva din România pentru că românii vorbesc frumos. Așa spuneau ei despre românii, deci românii vorbesc frumos, limba lor s-a stricat, rușii le-au stricat limba. Și cred că Pavel vorbea frumos în evreiește, foarte frumos cred că vorbea în evreiește. Și spuneam și duminica trecută că îți face plăcere să stai lângă cineva care vorbește frumos. Dacă cineva vorbește rău și stâlcit, ce se întâmplă după vreo un sfert de ceas dacă vorbești cu el? Începi să vorbești și tu stâlcit. Deși n-aveai obiceiul acesta și nu vorbeai în mod normal în felul acesta, se molipsește, ți se transmite de la el și începi să vorbești stâlcit. Și experiența asta o putem avea dacă vorbim cu cineva într-o altă limbă. Și o limbă pe care nu o stăpânești foarte bine și nici o limbă străină. Cineva nu o stăpânește foarte bine decât poate să stea 10 de ani acolo într-o altă cultură. Dar întâlnești pe cineva care vorbește o limbă străină și o vorbește greșit gramatical, ai o mare dificultate, ai o mare greutate în a comunica și a vorbi. Dacă întâlnești pe altcineva care e foarte educat și vorbește foarte bine gramatical, începi să vorbești și tu mai bine după el. Deci începi să vorbești mai bine și te miri. Cum ai putut să vorbești așa de bine și așa de corect? Pavel le vorbește în evreiește, îi spune, au ținut și mai multă liniște. Și acum urmează să spună, urmează să se apere, să-și prezinte apărarea. Și o să vedem în final ce apără Pavel și pe cine apără. Dăm voie să vorbesc norodului. Putea să se apere. Și va ajunge în fața lui Agripa și Agripa îi spune, ai voie să te aperi. Și o să vedem de fapt că Pavel nu se apără pe sine. Deși îi se dă ocazia aceasta și se poate și e o mare ocazie să te aperi, că depinde de acum libertatea ta sau poate chiar viața ta de ceea ce spui, Pavel nu se apără pe sine, ci apără pe altcineva. Apără pe cel care trăiește în el, îl apără pe Hristos. Nu-și apără teologia lui, nici filozofia lui, nici partida lui, care era din partida fariseilor cea mai îngustă, nici religia lui, ci Pavel apără Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Deci nu-și apără învățătura lui, nu-și apără persoana lui. Apără Evanghelia Domnului Iisus Hristos, învățătura împărăției și apără pe Domnul Iisus Hristos, împăratul împărăției. Deci persoana și pregătirea, am spus în versetul 3, iarăși într-un verset spune totul despre el. Sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți astăzi. Uitați-vă o frază în care spune totul despre el. Dacă, sigur că trebuie să spunem cine suntem, trebuia să știe și capitanul garnizoanei, trebuia să știe cine e Pavel, Trebuiau să știe și mulți din mulțime cine este acesta împotriva cărora s-au răsculat cu toții și trebuie să fii gata și să știi, să spui într-o frază, să știi să spui cine ești. Unii când încep să vorbească despre ei nu mai termină. Atâtea spun despre ei de nu mai termină. Poate ați întâlnit persoane de felul ăsta, m-am întâlnit și eu. Nu-mi place deloc să mă întâlnesc cu ei. Cu cei care vorbesc despre ei și nu mai termină vorbind despre ei. Odată m-a luat cineva cu mașina și m-a dus vreo 60 de kilometri. Eu n-am apucat să spun, cred că nici 5 propoziții în 60 de kilometri. Tot timpul vorbea numai despre el și despre lucrarea pe care o face și de câte multe probleme și de câte multe realizări și de câte multe predici și câte schițe de predici. Avea vreo 13.000 de schițe de predici la ora aceea și trebuia ca eu să știu tot ceea ce face el și dacă mai întâlnea pe altcineva, vă gândiți că același lucru el ar fi spus. E, dacă încep să spui așa ceva, devii disgrațios. După câteva propoziții, cel care te ascultă nu te mai ascultă, chiar dacă lângă tine și din politețe nu spune nimic, mintea lui merge în alte direcții, deja l-ai pierdut. Dar când ești în fața unei mari mulțimi, dar cum a fost Iona într-o corabie și când l-au luat, cine ești, ce profesie ai, din ce neam ești, și Iona dintr-o răsuflare spune cine este și pe oamenii aceia a cuprins o mare frică. Să poți să spui într-o frază, în două propoziții, să spui cine ești, nu numai cine este. Păi Pavel spune aici despre religia lui, spune despre cultura lui, spune de locul unde a crescut, spune despre profesorii pe care i-a avut, spune de trecutul lui, am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi astăzi. Și nu vorbește numai de el, ci vorbește și despre ei. Și le spune că și eu am fost exact așa cum sunteți voi. Și le spune că eu sunt iudeu și sunt de aici din Ierusalim și am crescut aici în Ierusalim. Uitați-vă că dacă eu încerc să explic ce spune Pavel, îmi ia cel puțin 5 minute să explic ce spune el într-o propoziție. Foarte important cum comunicăm, ce cuvinte vorbim. Că se spune că oamenii mari ai lumii sunt oameni sau au fost oameni simpli. Oameni simpli. Nu-i nicio virtute în complexitate. Toate marile adevăruri ale omenirii sunt simple și toți marii oameni ai lumii sunt oameni simpli. E, simplitatea asta înseamnă că în cuvinte puține să spui foarte mult. Adică cuvintele sunt foarte încărcate de semnificație. Cuvintele au mare greutate. La fel se întâmplă și aici în cazul apostolului Pavel. Descoperim din acest verset și cultura vastă pe care o avea apostolul Pavel. A învățat la picioarele lui Gamaliel, cel mai mare învățat al vremii religios, să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri. Ce important! Cum trebuie cunoscută legea? Cu deamănuntul. Cu deamănuntul, adică în detaliu, am fost învățat să o cunoaștem și trebuie să învățăm să cunoaștem legea lui Dumnezeu cu deamănuntul. Pentru că dacă nu, diavolul se folosește de aceeași lege. Diavolul se folosește de același cuvânt. Pentru că este scris. Poruncește pentru că este scris. Și dacă nu știi cu deamănuntul, diavolul cunoaște amănuntul. Și el schimbă amănuntul pe care tu nu-l știi și te induce în eroare. Și ajungi să calci legea lui Dumnezeu pentru că nu o cunoști cu deamănuntul, nu o cunoști bine. Poporul pierde din lipsă de cunoștință, spune Osea 4:6. Urmează 3, probele trecutului, versetele 4 și 5. La o apărare se aduc probe. Trebuie să aduci probe, trebuie să aduci dovezi. E un cuvânt de apărare. Pentru că Pavel spune, ascultați cuvântul meu de apărare față de voi. Probele trecutului. Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Aduce probe. Am prigonit până la moarte această cale. Și când aduce probe, vedeți că introduce dintr-o dată toată mulțimea aceasta, o introduce în subiect. Că Pavel urmează să-l propovădească pe Hristos. El care este calea, adevărul și viața. Am prigonit până la moarte această cale. Și în mulțimea aceasta, în inimile și în mințile multora, apare întrebarea, despre ce cale vorbește? Care e calea aceasta? Dintr-o dată toți devin curioși. Am prigonit până la moarte această cale. Ce cale a prigonit omul acesta? Despre ce e vorba? Dintr-o dată toți devin foarte interesați să afle care este calea. La început, biserica, ucenicii Domnului erau numiți calea. Mai târziu au fost numiți creștini. Erau titulaturi batjocoritoare, cum se dau și astăzi de pocăiți. Așa cum credincioșii, zicea cineva, trăitori, că parcă ar fi și credincioși netrăitori. Păi netrăitori sunt morți, deci nu sunt credincioși morți, în păcate și fără de legi. Ori ești trăitor, ori ești mort. Nu poți să fii și mort și credincios. Nu poți să fii așa. Dar, deci cum sunt numiți pocăiți, așa erau numiți la început calea sau partidă, după calea pe care eu numesc partidă, spune în Fapte 28, sau mai târziu creștini, spune. În Antiohia li s-a dat pentru prima dată numele de creștini. Nu un nume frumos, nu ca să-i laude. tot în batjocură cum se dă și astăzi de pocăiți. De aceea spune Petru, dacă cineva suferă pentru că este creștin sau pentru numele de creștin, să nu-i fie rușine, erau batjocură, ci să slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Că tocmai, tocmai ceea ce fac ei batjocură, Dumnezeu transformă în slavă. Tocmai ce fac ei prigoană și suferință, Dumnezeu transformă în glorie. Deci, probele trecutului, marele preot, era odată el, viața lui personală. Am prigonit calea aceasta până la moarte, în trecut. Așa am fost, cum și voi acum prigoniți această cale, exact așa am fost și eu. Și acum aduce dovezi, marele preot este dovadă. Tot soborul bătrânilor sunt dovadă. Păi ce dovezi mai puternice decât acestea? Marele preot și tot soborul bătrânilor sunt martori. Aduce martori pe marele preot și pe tot soborul bătrânilor. Știți ce semna? Marele preot era autoritatea religioasă. Soborul bătrânilor era tribunalul suprem evresc. Deci tribunalul suprem, toți sunt martori. Și marele preot, autoritatea supremă religioasă, toți aceștia sunt martori, că ceea ce spune Pavel este adevărat. Și mai este încă ceva. Asta e o afirmație. Ei puteau să spună că nu sunt martori. Puteau să nege lucrul acesta. Puteau să mintă. Cum aveau obicei să mintă, mint și autoritățile și judecătorii și procurorii. Vedeți că intră în pușcărie acum. Pe la Aiud și prin alte părți intră și procurori și judecători, intră și oameni de afaceri. Din fericire se mai face câte un pic de dreptate și în țara aceasta. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc. Probe scrise, scrisori. Am luat scrisori de la ei, de la marele preot și de la soborul bătrânilor. Și acestea nu le puteau contesta. Deci ei nu mai puteau să spună că nu sunt martori, pentru că ei au dat scrisorile semnate de ei și scrisori care aveau autoritate. Urmează 4, puterea lui Dumnezeu, versetele 6 la 10. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, și acum în aceste 4 versete este istoria convertirii lui Pavel. În 4 versete spune cum s-a întors el la Dumnezeu. Și aceasta e foarte important, acest amănunt este foarte important. Navigatorii învățau în cursurile lor de ucenicizare cum să depui o mărturie eficientă în 3-5 minute. Poate că nu ai ocazie să vorbești mai mult și nu-i prea eficient să vorbești foarte mult despre tine. Trebuie să poți să-ți sintetizezi toată istoria ta, trecută și prezentă, viitoare doar ca dorință și ca viziune, că nu poți să vorbești despre istoria viitoare, că nu știi ce urmează nici în ziua de mâine, însă să-ți prezinți viața ta și experiența ta, întoarcerea ta la Dumnezeu, să o poți prezenta eficient în 3-5 minute. Cine ai fost, ce s-a întâmplat cu tine și cine ești acum, ce faci acum. Și asta face Pavel, auziți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne, am răspuns eu. Și el mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis, ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Cât timp a luat? 15 secunde. 15 secunde au luat aceste cuvinte. Sigur, sunt înregistrate de Luca aici. Poate că să fi fost ceva mai multe, în realitate, dar n-au fost multe. N-au fost multe cuvinte. Cât spune Pavel într-un minut aici despre toată istoria aceasta convertirii lui? Ați întâlnit persoane care vorbesc despre o minune care le s-a întâmplat un ceas? Îți povestesc un ceas despre o minune care s-a întâmplat în viața lor. Și cu lux de amănunte, spun tot, și te obosește până la urmă, pentru că amănuntele acestea nu sunt importante pentru un străin. Ele sunt foarte importante pentru tine. Însă pentru un străin, tu trebuie să alegi lucrurile de căpătâi, spune Daniel. Din viziunea care mi-a fost dată, am scris lucrurile de căpătâi, lucrurile însemnate, lucrurile care au semnificație și pentru alții, lucrurile care au o semnificație universală, care sunt bune și importante și pentru mine și pentru altul. Detaliile, amănuntele, astea sunt pentru mine și le țin și pot să le povestesc la mine în casă, însă când le voi spune unui străin sau când le voi spune unei mulțimi, dintr-o dată se pierde orice fel de interes pentru asta, pentru că pe ei nu interesează amănuntele din viața mea. O experiență și o experiență unică și o experiență pe care foarte puțin ar putea să mărturisească în istoria de 2000 de ani creștină că ar fi avut-o. Pavel o prezintă foarte scurt și foarte sumar, dar și în niște cuvinte cu foarte mare greutate. Eram pe drum și mă apropiam de Damasc și pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Și redă aici și ceea ce i-a spus, glasul, și redă aici și pe cine a văzut, că a văzut pe cel neprionit. Mai urmează încă o mărturie a lui Pavel în fața lui Agripa și mai este relatarea lui Luca din capitolul 9, trei relatări ale convertirii lui Pavel, două par contradictorii cu a treia, însă la o analiză atentă nu există nicio contradicție între toate acestea trei, pentru că în această revelație care a fost dată lui Pavel a fost o lumină și a fost un glas sau a fost un sunet. Și într-o parte ni se spune că n-au văzut lumina, dar au auzit glasul, și în alte locuri, două locuri, se spune că au auzit glasul, dar n-au văzut pe nimeni. Înțelesul, contradicția apare, sau aparenta contradicția apare doar datorită traducerii în limba română. Limba greacă are mai multe semnificații decât limba română. Un cuvânt poate să însemne mai mult decât un cuvânt care e tradus în românește și care înseamnă un singur lucru. În relatarea în care ni se spune că au auzit glasul, dar n-au văzut pe nimeni, înseamnă că au auzit sunetul, a fost prezentă și lumina, însă când spune n-au văzut pe nimeni, nu l-au văzut pe cel ce era în lumină. Au văzut lumina, a strălucit lumina, toți au căzut la pământ, dar nu l-au văzut pe cel ce era în lumină. În altă relatare în care spune că au văzut lumina, dar n-au auzit glasul, și lumina și glasul erau prezente, însă ceea ce spune acolo evanghelistul este că n-au înțeles mesajul. Au auzit un zgomot, dar n-au înțeles nimic. Și dacă n-ai înțeles nimic, este ca și cum n-ai auzit nimic, ai auzit numai un zgomot. Știm și în Ioan 12, când s-a auzit ca un tunet din cer și unii au zis, au fost un tunet, alții au zis, un înger a vorbit cu el, însă ucenicii și Ioan, ucenicul Domnului, înțelege care era mesajul. În zgomotul acesta mare care s-a auzit, a înțeles mesajul. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Cine putea să înțeleagă? Nimeni n-a înțeles de acolo și Domnul spune, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta. Era un glas, nu era un zgomot, nu era un tunet, era glasul lui Dumnezeu. Cine înțelege glasul lui Dumnezeu? Ați văzut, numai ucenicii Domnului îl înțeleg. Numai ucenicii Domnului înțeleg glasul. Numai Saul din Tars a înțeles glasul, numai Saul din Tars a văzut pe cel ce era în lumină. În același grup, la aceeași revelație, la aceeași descoperire. La fel se întâmplă și în casa lui Dumnezeu, în biserică, același mesaj, același mesager, aceleași condiții, toți împreună aud același lucru, unii înțeleg glasul lui Dumnezeu, alții n-au auzit nimic. Unii văd pe cel ce este în lumină, alții nu mai cad cu fața la pământ, alții pot să fie spăimântați și să nu primească niciun fel de mesaj, să nu înțeleagă nimic și să nu vadă nimic. Așa cum erau și farisei și despre care Domnul Iisus spune, ei au zis, doar nu fiți noi orbi, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Mare pericol. Deci cineva poate fi prezent în prezența lucrărilor lui Dumnezeu și să nu audă nimic și să nu vadă nimic. Știți că v-am mai spus un caz și multe cazuri de felul acesta, dar acesta era șocant, cazul acesta. Era un medic în biserica lui John Austin și acolo au început să se întâmple tot felul de lucrări ale lui Dumnezeu. Prima a experimentat-o el însuși, cu soția lui și apoi cu el și apoi cu fiica lor care s-a născut handicapată și apoi în urma la multe rugăciuni și alții din biserică au experimentat lucrările lui Dumnezeu și era un medic acolo și spunea, eu nu cred nimic până când nu văd cu ochii mei, eu trebuie să văd așa ceva evident, să văd un paralizat care o să ridică rucior, altfel eu nu cred. Și după o vreme s-a întâmplat așa ceva într-un serviciu de duminică dimineața, un paralitic a fost vindecat în urma rugăciunii și întreabă John Austin, ce spuneți domnule? Și s-a spus, n-am văzut nimic. Omul acesta a declarat, n-am văzut nimic, nu vrea, omul nu vrea să creadă și împietrește inima, spunea Traian Dors, pentru cine vrea să creadă am 1000 de dovezi, însă nu mai am niciuna, dacă tu nu vrei să crezi. Și credința în final este darul lui Dumnezeu. În versetele 6 la 10, puterea lui Dumnezeu în convertire. Un astfel de om atât de tare, atât de împotrivitor, care prigonea până la moarte calea aceasta, ajunge să fie convertit, ajunge să se întoarcă la Dumnezeu în urma acestei descoperiri și ni se descoperă aici puterea lui Dumnezeu. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas. Cât a fost de puternic un om care este căzut la pământ, este fără niciun fel de putere. În prezența puterii lui Dumnezeu, omul este complet neputincios. Dar puterea aceasta acționează acum asupra lui Saul din Tars și produce transformarea inimii lui și transformarea minții. Urmează părtășia Sfinților. 5. Părtășia Sfinților, versetele 11 la 13. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Vedeți că vocea i-a spus, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Sunt multe lucruri acolo la care am putea să ne oprim. Am mai meditat la ele și în faptele 9 și o să mai revenim încă o dată. Cine ești, Doamne? Ce vrei să fac? Ce să fac, Doamne? Două întrebări. Omul acesta a învățat la picioarele lui Gamaliel, a învățat cu demănuntul legea lui Dumnezeu, se dovedește în final că nu știe, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Important să învățăm? Important. Important să știm cu demănuntul? Este important. Este asta o garanție că-L vom cunoaște pe Cel despre care am învățat? Nu este. Este neapărat nevoie de descoperire. Și acum, când Dumnezeu se descopere, tot ceea ce am învățat despre El devine important. Fără descoperirea Lui, tot ce am învățat nu înseamnă nimic. Însă când El ni se descopere, tot ceea ce am învățat devine dintr-o dată foarte important și începe să fie luminat acum. Tot ce am învățat, toată informația adunată în minte, toată teologia, începe să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu și să înțelegi altfel. Să înțelegi așa cum vrea Dumnezeu să înțelegi. Dumitru Cornilescu s-a apucat să traducă Biblia și a ajuns în Epistola către Romani. Și în timp ce traducea Epistola către Romani, dintr-o dată, cu deamănuntul, literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, când a ajuns în Epistola către Romani, dintr-o dată lumina aceasta din cer a strălucit și în el. Și dintr-o dată a fost convertit, a fost schimbat. Și puterea aceasta lui Dumnezeu care a transformat acest călugăr, acest preot ortodox, a avut așa o influență asupra acestui om, încât acum, de la versetul acesta care a produs schimbarea și transformarea minții și a inimii, vede strălucind toate celelalte versete, ceea ce urmează de acum înainte. Dar nu-i străluceau cele care erau înainte. Și acum ia hotărârea ca să renunțe la tot ce a fost în urmă, la toată lucrarea, pentru că n-am fost luminat de Dumnezeu, n-am fost convertit, n-am avut această întâlnire cu puterea lui Dumnezeu transformatoare. Și reia din nou Scriptura de la capăt, aproape era aproape gata, și reia din nou lucrarea aceasta de la capăt, luminat de Dumnezeu acum și face încă o traducere și asta pe care o avem noi acum și din care citim. Traducerea aceasta a adus mântuire pentru poporul român, nu cea care e circulă acum în bisericile ortodoxe. Asta nu produce niciun rezultat, pentru că e făcută de oameni neconvertiți, netransformați, neschimbați, care nu s-au întâlnit cu puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Personalități, mari personalități, și Pavel a fost o personalitate mare, dar netransformați, neschimbați, nenăscuți din nou. Ori o lucrare ca asta nu poate fi făcută decât de un om născut din nou, care ați comandat și concordanța biblică, o să vedeți în prefață, despre un alt preot ortodox, Panaitescu, de la Ploiești, lucrarea acestui om, 30 de ani a lucrat la asta și după aceea s-a luat manuscrisul și se părea că a dispărut pentru totdeauna. Munca lui de o viață întreagă și mi se pare că a reluat, parcă și el, toată lucrarea aceasta de la început și a ieșit această concordanță care e mai bună decât foarte multe concordanțe care există în lume. Părtășia Sfinților este dus, vocea i-a spus să se ducă la Damasc. Doamne, ce vrei să fac? Parcă am așteptat și noi, n-ați așteptat câteodată să vă spună Dumnezeu ce să faceți? În lucrarea lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, în familie. Ce să fac? Doamne, ce să fac? Să vezi un om așa, stă la o răscuță și cu mâinile ridicate, ce să fac? Nu știe ce să facă. Într-o mare confuzie, trebuie să facă ceva, trebuie să iau o decizie, ce să fac? Și de câte ori n-am auzit întrebarea asta și de câte ori n-am pus-o și noi, ce să fac? Și Pavel întreabă, ce să fac, Doamne? Și parcă am așteptat să ne spună Dumnezeu, să auzim un glas din cer, să vedem un vis, să ne spună cineva exact ceea ce să face și nu se întâmplă și nu ne spune. Nici nu Pavel nu i-a spus. Nici aici, pe drum, are parte de așa o mare revelație, de așa o descoperire. Și când Pavel întreabă ce să fac, îi spune, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Ce important, ajunge în Damasc pe ulița dreaptă, acolo era biserica, acolo erau ucenicii care se adunau împreună, acolo ți se descopere ce trebuie să faci. Nu unde ni se descopere, aici, du-te în Damasc, pe ulița dreaptă, acolo unde se adună sfinții împreună, acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Gândiți-vă la asta, gândiți-vă că ni se descopere aici ceea ce trebuie să facem, nu e o opțiune. Aici nu ni se spune în vis, nu ni se spune, ați auzit pe fratele Vladimir Pustan când spunea, să știți că Dumnezeu nu o să judece lumea după visele pentecostalilor, nici după prorociile lor. Dumnezeu va judeca lumea după cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Nu vă rătăciți cu visuri și cu prorocii și cu tot felul de descoperiri în afara Scripturii, în afara adevărului. Nu vă înșelați cu tot felul de astfel de lucruri, că Dumnezeu nu va judeca lumea după asta. Spune Pavel, Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. Și atât de mulți s-au pus încredere în tot felul de alte lucruri, fără să le confrunte cu adevărul, dreptarul învățăturilor sănătoase. Să prorocească doi sau trei, prorocia există, visul există, descoperire există, viziune există, vorbire în limbi există, interpretare există, vindecare există, însă toate trebuie să se conforme adevărului dacă sunt de la Dumnezeu. Pentru că există și apostoli mincinoși, există și visuri din mulțimea grijilor, există și prorocii mincinoase și proroci mincinoși, există și învățători mincinoși, există și unii îmbrăcați în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lup răpitori, deci este și grâul și este și neghina împreună și toate acestea trebuie să fie deosebite, separate. Este și darul deosebirii duhurilor. Cercetați duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. În norod s-au ridicat mulți proroci și mulți învățători mincinoși. Și ne spune Apostolul Ioan cum să verificăm, cum să testăm, cum să descoperim duhurile. Poate aveți și broșura lui Tozer din secolul trecut. Cum să testăm duhurile? Broșura mică, foarte importantă pentru vremea aceea. Acum ar trebui, dacă Tozer ar trăi în vremea aceasta, ar scrie alta. Altă broșură, probabil mai mare decât cea care a fost scrisă aici, pentru că pericolele sunt mult mai mari și înșelăciunile și înșelătorii sunt mult mai mulți în vremea aceasta. Părtășia Sfinților aduce vindecare. El mi-a zis, a venit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Ce oameni erau în biserica lui Dumnezeu? A venit un om temător de Dumnezeu pe care toți iudeii care erau în Damasc îl vorbeau de bine. Cum ne vorbesc pe noi? Iudeii din Sibiu, toți iudeii din Sibiu, toți păgânii, toți ortodoxii, toți catolicii, toți vecinii, toți îl vorbeau de bine pe acest Anania. Impecabil, o viață creștină, o viață morală impecabilă, o mărturie impecabilă, toți iudeii îl vorbeau de bine și iudeii căutau ei tot felul de lucruri cu care să acuze pe cineva. Și au zis ce face un astfel de om sau ce poate face Dumnezeu cu un astfel de om, cu așa o mărturie. Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Vedeți identitatea și personalitatea, cum se schimbă identitatea? Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Vine un om sfânt, toți îl vorbeau de bine și se confruntă cu un tâlhar, cu un prigonitor, cu un hulitor. Dar și omul acesta e luminat de Dumnezeu și știe ce s-a întâmplat cu acest om care și el parte de descoperire, citim în Fapte 9 și vine și cum îl numește pe acest tâlhar? Frate. De acum intră în comuniunea sfinților, intră în părtășia bisericii. Și când a intrat în părtășia bisericii, când i-a spus frate, când Anania i-a spus lui Saul frate, ce s-a întâmplat cu el? A fost vindecat. Părtășia sfinților te vindecă. Urmează 6, porunca botezului, versetele 14 la 16. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales ca să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci vei fi martor față de mulți, față de toți oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. S-a produs schimbarea, s-a produs transformarea pe drumul Damascului, se produce vindecarea aici, în părtășia sfinților, în biserica din Damasc. Era cu scrisorile în mână, Pavel, semnate de marele preot și de sobor, cu scrisorile exact aici trebuia să ajungă, exact în casa asta cu scrisorile, dar ce să facă? Să-i lege pe toți și să-i ducă la Ierusalim, să-i bage în temniță. Și iată că ajunge acolo unde și-a pus de gând să ajungă. Dar ceva s-a întâmplat pe drum. Pe drum s-a întâlnit cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos și inima lui a fost schimbată. A devenit frate pe drum. Era prigonitor și hulitor și pe drum devine frate. Și vine acest Anania, se întâmplă minunea aceasta, că era nevoie probabil și de o confirmare pentru ucenicii din Damasc. Toți erau îngroziți de acest om, toți fugeau de el, nimeni nu putea să aibă încredere, se ascundeau pe unde puteau. Că se băga groaza în sfinți și peste tot pe unde ajungea, se întâmplă acest miracol, vine Anania, om vorbit de bine, om respectat, om cu autoritate și acesta dă credit la tot ceea ce s-a întâmplat pe drumul Damascului. Și minunea care se întâmplă cu Pavel confirmă pentru ucenici, aici e puterea lui Dumnezeu. Omul acesta a fost schimbat, a fost transformat. Ceea ce era o mare teamă, o spaimă, se transformă dintr-o dată într-o mare bucurie. Și pasul următor, vedeți pasul următor? Mereu mi-aduc aminte de mătușa mea de la Poplaca, cum a luminat-o Dumnezeu pe la 72 de ani, cred, după ce mulți ani de zile a cunoscut cu deamănuntul legea părinților noștri și legea bisericească și obiceiurile bisericești și tradițiile și toate le respecta, fără pată, cum spune Pavel, cu locul ei în stran acolo, cred că nu mai era altcineva în sat, atât de religios ca ea, 3 ceasuri în fiecare dimineață citea psaltirea, acatistele, mătănii, rugăciuni, tot felul, 3 ceasuri în fiecare dimineață. Și a auzit de multe ori Evanghelia și plângea când auzea Evanghelia și când se făcea evangelizare în sat, venea să stătea pe ultima bancă acolo și plângea tot timpul când auzea cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși nu putea și nu putea să împlinească porunca lui Dumnezeu. Și după mulți ani de zile ne-a chemat și a spus, m-am hotărât, vreau să mă botez, trebuie să mă botez. Și când am întrebat-o, dar cum ai ajuns, mătușă? Cum de te-ai convins că trebuie să te botezi? Și spune, am citit Noul Testament acum încă o dată. M-am citit odată, de multe ori am citit. Am citit încă o dată Noul Testament și am înțeles acum ceva ce n-am înțeles niciodată până acum. Că în toate locurile Noul Testament, când s-au predicat Evanghelia și oamenii au crezut, toți s-au botezat. Nu a rămas niciunul, niciun loc măcar, nicio persoană care să nu se fi botezat. Și am înțeles că și eu, dacă am auzit Evanghelia și am crezut, trebuie să mă botez. Să devin imediat mărturie pentru preot. Părinte, mințim, toți mințim, în fiecare duminică, în Sfânta Liturghie, mințim că toți spunem, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor. Și niciunul nu l-a mărturisit, părinte, tot alții au mărturisit despre noi. Și nu se vede niciun fel de rezultat la botezul acesta. Și s-a botezat și a mai trăit, cred că nu mai trăit 2 ani de zile și a plecat acasă. Domnul a dus-o acasă, porunca botezului. Farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Și v-am spus că în sat acolo, ce mărturie cu preotul care a fost acolo în sat și a stat multă vreme și un om foarte, un erudit. În vremea aceea, cineva să aibă doctorat în teologie era mare lucru, nu ca acum. Deci un doctorat atunci era doctorat și puțini reușeau să ia un doctorat. Foarte pregătit din părțile Olteniei era el, dar pornit împotriva pocăiților. Dacă o femeie a venit la pocăiți să se roage cu ei, să se închine cu ei și a întâlnit-o pe stradă, o blestema, o înjura, o prindea de păr și o trăgea, uite așa, o scutura în mijlocul străzii. Și omul acesta a ajuns la pensie până la urmă, a îmbătrânit și a ajuns la pensie și acum nu mai era preot, în sat erau alții și fratele Titi mereu stătea de vorbă, îi plăcea să stea de vorbă cu oameni care cunoșteau Scriptura. Păi și știți că fratele Titi știe capitole întregi din Scriptură și îi plăcea să vorbească cu omul ăsta, zice, tu ești un om simplu, dar tu ai citit Biblia și tu cunoști Biblia și îi plăcea să stea de vorbă cu el. Și îl întreabă domnul Călin sau nu-i zicea părinte, că Dumnezeu ne-a spus să nu numim părinte pe nimeni și nu era deranjat acum, nu mai era deranjat că nu-i spune cineva părinte. Cum e cu botezul? Cum înțelegeți botezul din Biblie? Și spune, mă, Titi, toate argumentele, toate dovezile din Sfânta Scriptură arată că botezul adevărat este botezul vostru, ăsta pe care îl faceți voi. Botezul adulților, celor cărora li se predică Evanghelia, cei care au ajuns să creadă, care s-au pocăit de păcatele lor, au fost schimbați, transformați, înnoiți și asta este o mărturie publică a credinței lor în Domnul Iisus Hristos. Însă eu, dacă predicam asta în Biserica Ortodoxă, eu pierdeam tot. Eu nu puteam să predic. Eu trebuia să predic învățătura bisericii. Auziți ce spune un om care a persecutat toată viața lui pe pocăiți? La ce convingere a ajuns citind onest cuvântul lui Dumnezeu și citind Noul Testament, porunca botezului. Și 7, providența lui Dumnezeu, 17-18. O să mai medităm la asta, la aceste versete legate de botez, poate după masă. 7, providența lui Dumnezeu, versetele 17-18. Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși, iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine. O viziune, o răpire sufletească, o traducere literală spune o stare de extaz. Petru a căzut într-o răpire sufletească, sau spune o stare de extaz a căzut peste el, coboară din cer, peste om. În timpul rugăciunii, în timpul căutării lui Dumnezeu, se poate întâmpla așa ceva. Să coboare peste el o stare de extaz în care să nu mai știe exact în ce stare este. Când această stare de extaz coboară peste un om care vine din cer, omul nu mai știe dacă este în realitatea asta spațio-temporală sau este într-o realitate spirituală. Știți că spune în 2 Corinteni 12, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit în rai. Și nu știu dacă a fost în trup sau dacă a fost fără trup, dacă a fost în realitatea asta sau dacă a fost într-o altă realitate. Este ceva cu totul deosebit, această descoperire a lui Dumnezeu. Și iată că pe când era în Ierusalim, în templu și se ruga, o stare de extaz a căzut peste el și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși, uite din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine. Am spus providența lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile. Dumnezeu le prevede pe toate. Dumnezeu știe ce urmează să se întâmple. Știe Dumnezeu că acești oameni care l-au ascultat cu mare atenție, și a fost o mare liniște în mulțimea asta, știe că va mai fi doar puțin până când vor exploda. Liniștea dinaintea furtunii. Grăbește-te, ieși, uite din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine. Continuă Luca, înainte ca să se întâmple ceea ce urmează să se întâmple, Luca continuă și spune despre Pavel și spune despre noi. De fapt, gândurile noastre, cum percepem noi realitatea, cum credem noi că se vor întâmpla sau se vor desfășura lucrurile, cum credem noi că va fi deznodământul. Poate că în mintea lui Pavel, văzând mulțimea asta mare adunată, ce ocazie de evangelizare, ce ocazie să-L mărturisesc pe Hristos și asta o și face. Și se gândește Pavel, poate că o mulțime de oameni vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Știți, când predica el, mulți iudei au crezut în alte părți. Și se gândește Pavel, poate din mulțimea asta mare, ce seceriș poate se va face astăzi, uite ce ascultă, numai ochi și urechi sunt toți. Ce liniște este și ar urma numai să auzi un strigă din partea lor, ce să facem? Ce să facem ca să fim mântuiți? Poate aștepta așa ceva. Dacă citim versetele următoare, înțelegem că în direcția aceasta mergeau gândurile lui Pavel în timp ceea ce vorbea. În timp ce vorbea, însă spune profetul, prin profetul Isaia Dumnezeu, gândurile mele nu sunt gândurile voastre, nici căile mele, căile voastre. Dumnezeu îi spune, grăbește-te, ieși din Ierusalim, nu vor primi mărturia ta despre mine. Și Pavel depune mărturie aici și parcă toți primesc. E o mare liniște, toți ascultă, parcă toți primesc mărturia asta și parcă nu se potrivește prorocia, descoperirea nu se potrivește cu realitatea. Și acum urmează concluzia, proclamarea Evangheliei, 19-21. Și am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Acum sunt gândurile lui Pavel. Pavel răspunde la această revelație și Pavel vrea să insiste, să predice, să rămână în Ierusalim, că vor primi mărturia lui Pavel despre Dumnezeu. Și că atunci, ei știu că atunci când se vărsa strângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Și aici ne spune ceva Pavel despre trecutul lui. Ce credeți? A avut un mesaj moartea lui Ștefan asupra lui Saul din Tars? Mare, mare putere a avut moartea lui Ștefan, primul martir creștin. Atunci când, spune aici, atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, Ștefan era martorul lui Dumnezeu. Eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți, m-am făcut la fel de vinovat cu ei, deși n-am aruncat cu pietre în el. Pentru că le păzeam hainele și păzeam hainele celor ce-l omorau. Și atunci el mi-a zis, Dumnezeu îi răspunde din nou, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Și acum se va schimba totul. După propoziția asta, se va schimba tot. La mențiunea acestui nume, neamurile, totul se va schimba. Cu această mare mulțime de evrei, naționaliști, care socoteau pe cei dintre neamuri câini sau căței dintre neamuri, care nu merită favoarea lui Dumnezeu, ci trebuie să fie nimiciți, cum credea și Iona, toată cetatea asta trebuie ștearsă de pe fața pământului și știți cum s-a mâniat și spune până la moarte. Sunt gata să mă mânii pentru tot ceea ce se întâmplă. Când Pavel a spus propoziția aceasta, se descoperă dintr-o dată suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe tot, Dumnezeu știa mentalitatea acestei mulțimi, știa ce era în inima lor. Iată că mărturia aceasta lui Pavel va sluji de mărturie întregii cetăți a Ierusalimului. Pavel s-a grăbit să ajungă la Ierusalim și ajunge în condiții neașteptate, deși prezise sau prevăzute, că au venit Agab și au legat mâinile și au spus așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta și o ocazie, Dumnezeu creează o ocazie acolo, sigur prin suferință, prin suferința slujitorului său, Dumnezeu creează o ocazie ca toată cetatea Ierusalimului să audă mărturia despre Domnul Iisus Hristos. Proclamarea Evangheliei, aceasta este voia lui Dumnezeu. Și pentru noi, voia lui Dumnezeu este proclamarea Evangheliei. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Să nu-ți fie rușine de mine, întemnițatul lui, și să nu-ți fie rușine de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Sufere împreună cu Evanghelia. Fă lucrul unui evanghelist, rabde suferințele, împlinește-ți bine slujba, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. La același lucru ne cheamă Dumnezeu pe fiecare din noi. Și să folosim orice ocazie, să dăm la o parte orice piedică, să trăim pentru acest singur lucru, să fim martori ai Lui. Ștefan a fost martorul Domnului Iisus Hristos. Pavel a fost martorul Domnului Iisus Hristos. Noi vom fi martorii Lui până la marginile lumii când va coborî Duhul Sfânt peste noi, cum a coborât Duhul Sfânt și peste ei. Amin.